Kapahayagan, Kapitulo 6. Ikit keng biglat na ning kordero ing mumuna karing pitong tatak ning libro, at dimdam keng migsalitang kasing sikana ning duldul ing metong karing apat ama bielelangan, ngana.
Mekani!
Linawe ko at ating linto metong ama puting kabayo, at atinyang tatalnan apana ing makasake. Dininan deng korona at mekoyang anting sundalos ang makagayak para king pamakilaban. Inyang biglat na ning kordero ing kadwang tatak. Dimdam keng migsalita ing kadwang mabielelangan ngana.
Mekeni!
Metong ne namang malutong kabayo ing linto. Dininan deng kayo pa yan ing makasake king kabayo, ban pagumpisa na ing gera king yato at mipatayan lading tao. Metong yung espadang maraguling binyera kayo. Inyang biglat na ning kordero ing katlong tatak. Dimdam keng migsalita ing katlong mabielelangan ngana.
Mekeni!
Metong yang kabayong matuling ingigit ko at atin yang tatal na natimbangan ing makasake. Ating kong dimdama siwala, akalupa na ning siwalang iba't libutad ding apat ang mabielelangan ngana.
Katakal mong trigo ing asalina ning upa, king patingapo na pamagobra. At tatlong katakal asibada ing asalina ning upa, king patingapo na pamagobra. O ning emo sisiran ning larong ulibo at ing alak.
Inyang biglat na ning kordero ing kapat at tatak. Dimdam keng migsalita ing kapat a mabielelangan ngana. Ing ikit ko kabayo nemang maputla kule. Kamatayan ing lagyo na ning makasake at tukitukyan ning Hades. Dininan dalang upaya king kapat ng dake ning yato, ban makamate king kapamilatan ning espada. Danop, sakit at karing mabagsik animal. Inyang biglat na ning kordero ing kalimang tatak. Ikit ko laking lalam ning altar ding Petera, uli na ning amano na ning Diyos at uli na ning tapatdang pamipatutu kaniti. Ngarang sinabing masikan.
O Ginoong mayupaya, banal at tapat, kapilan mo lang kuman at parusan ding taong may kamateke kami.
Mirina niyang maputing imala ning balang metong karela. At sinabi ra karela ing magpainawa laking ditak pang panahon hanggang emiganap ing bilang daring karelang kapatad at kaya berang susuyo kang Kristo apatenda namang kalupara. Inyang biklat na ning kordero ing kana matatak. Minayon masikan. Meging matuling yung anting imalan daring magpaldas ing aldo. Meging maluto yung anting daya ing bulan. Mebaldog lading batwi na ning banwa antimoing pangabaldog daring bungang bubot ning tanama na igera na ing mamangin masikan. Middaya ing banwa antimoing librong biglang misara at miyalis lading bundok at puluking lugalda. Sinalikot la karing kuweba at karing siwang daring bato at bundok ning sablang ari na ning yato. Ding lalaking marangal, ding general, ding mabandi, ding mayupaya, ding sablang tao, ding ipus o malaya, at sinabira karing bundok at karing bato.
Tambunan nyo kami, ban emiya ati talupa, itang makaloklok ting trono, at ban enakedas na ning mabagsik ng buwaning kordero. Uling dinatang na yung marangal ng alto ning karelang buwa, at ninumo ing malyaring marap kaniti.